Přeji vám dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. S hostem do domu si dnes budu povídat o módě. A tím hostem je Petr Tylínek, módní teoretik, oděvní návrhář, pedagog. Přeji dobrý den.
Dobrý den všem.
Já jsem dnes po cestě do rádia v tramvaji se dívala, co máme na sobě, jak jsme oblečeni právě třeba v tomto zimním období, tak převažovaly prošívané bundy a kabáty, boty vojenského střihu, žádná velká elegance. Tak ale zase je to móda velmi praktická, teplá a pohodlná, tak aspoň nějaké plusy. Vidíte je tam i vy?
Samozřejmě, ta móda je trošku unifikovaná, ale možná se pod těma bundama skrývají nějaké pěkné věci. Mně se u těch bund třeba líbí, když jste je zmínila, ty kožešinové lemy kolem té bundy, tak pro mě, který se zabývá historií módy, je to vlastně renesance, renesanční okruží a ta hlava vynikne nádherně.
Takže vlastně můžeme se podívat zpátky do historie, nějaké prvky tam vždycky najdeme.
Určitě všechno se propojuje.
Já jsem si právě říkala, kdyby tak někdo z těch minulých dob se podíval sem k nám do dnešní doby na to, jaké máme oblečení ve skříni, kolik oblečení vůbec máme, těch triček, svetrů, bund, šatů, kostýmů. Ti by koukali.
Já jsem o tom přemýšlel, jak by nazvali naši dobu asi budoucí archeologové. My jsme tady měli homo habilis, homo erectus a dále homo sapiens, tak já si myslím, že by se možná mohli mít označení homo digitalis nebo homo spotřeba, konzum.
Já bych možná zmínila jednu součást oblečení, která se moc nevidí v poslední době, a to je kožich. Na to jsou různé názory, protože pravý kožich je přece jenom z pravého zvířete, tak jak vy se díváte na pravé kožichy?
Kožešina vždycky patřila do šatníku lidí od pravěku do současnosti, takže v tom bych problém neviděl. Problém je v chovu těch zvířat, že pokud chováme humánně zvířata, tak aby měli perfektní podmínky, tak není žádný problém. A kožešina jako výsostný materiál, jako luxus, završuje ten oděv. A kdo se s tím umí pohybovat, kdo umí házet kožešiným líncem kolem krku třeba nějakou štolu, nějaké boa, umí s tím pracovat, tak je to fantastický.
Nedávno vyšel článek, že lidé by i kupovali českou módu, jenom nejsou ti, kteří by ji ušili, že chybí střihači, že chybí krejčí, že chybí švadleni, že o to řemeslo nemá nikdo zájem. Vy učíte na škole, kde se učí budoucí návrháři i budoucí krejčí a švadleny. Jak vy vidíte současnou dobu? Jakou má perspektivu to řemeslo u nás v České republice?
Ona doba je hrozně hektická a ten životní styl se strašně rychle mění. A já myslím, že ani není čas uvažovat vůbec o tom někdy, co mám na sobě, promyslet si nějaký vlastní osobitý styl. A my se teda snažíme udržet tu krejčovské řemeslo za každou cenu. A já bych řekl, že tady je hlavně je taková nedůvěra. Nedůvěra k výrobcům, k výrobě vůbec, že to, co se tady nabízí, tak to není kvalita. Jo? Kdo vám nabídne dneska kvalitní oděv pro střední cenovou skupinu, nějaké kostýmy, nějaké klasické kalhoty, takže se nabízí takový jakoby až trošku brak všeho, čeho možného, nikdo vám to nedá dohromady nijak, takže pak to nevypadá dobře. Takže je to otázka výchovy toho člověka, co si dokáže on dát na sebe, co si dokáže vybrat, jak si váží sám sebe.
Jakou perspektivu mají vaši studenti, ať už jsou to návrháři, nebo vlastně ti, kteří opravdu trší to oblečení?
Na naší škole máme tři obory, jeden z nich teda je návrhářský, druhý je oděvářský, kde se učí správně šít pro průmyslové, ale i zakázkové střihy. A protože o ně není velký zájem, tady ty fabriky, které tady byly, my jsme si je pěkně odstřelili do vzduchu, takže už tady toho moc nezbylo, ale oni mají velkou šanci do zahraničí. Dneska je tady se vrací spousta výrob do Čech, malých výrob, jsou to specializované výroby a ty potřebují odborníky. Ono není problém udělat na počítači nějaký perfektní oděv, udělat střih, vystupňovat a všechno, ale pak musí přijít člověk, který tomu dá proporce, který to upraví, dá tomu správné, já nevím, kapsy, zapínání, aby to dobře sedělo a vypadalo.
Jak se to řemeslo vůbec proměnilo za všechny ty roky od podolské Rosenbauma až do současné doby? To právě to krejčovské řemeslo.
Já si myslím, že člověk je pořád stejný. Má dvě ruce, má dvě nohy, jednu hlavu, jsem tam nějaký hrb nebo nějakou anomálii a to je velká výhoda pro ty krejčí, ale jinak tam nezůstalo, tam se nezměnilo téměř vlastně nic. Pokud to je klasická krejčovina, řemeslo, tak používá stále ty původní materiály. Pánská saka, žíněnky, kanafasy, to se dneska kupuje za horentní sumy, ale to je tak vyzkoušený generacemi, že bez toho to prostě nelze. No a pak máte druhou polohu, to jsou ty lepicí vložky, všelijaké ty úlitby tomu rychlé výrobě oděvu, tak Tam se to dá takhle rozlišit, ale kdo má rád teda klasické věci, je doba retra. Neustále tady omíláme nějaká retra. Takže já bych řekl, kdo nemá fantazii, používá retro. Kdo má fantazii a ví sám o sobě, co chce, tak jde do zakázky.
Vy jste tam říkal počítač na začátku. Ten pomáhá jak v současné době? Pomáhá v rámci těch návrhů, které
určitě
připravují, ale už potom ne. Pak už jde opravdu o ty šikovné ruce.
Dneska vás kamery sejmou ze všech stran, dají vás na obrazovku, máte 3D vlastně obraz, otáčíte si to před sebou, oblékáte, jak potřebujete, zmáčknete někde kurzor a už se vám změní výstřik, to všechno tam je, ale ta technika je nelidská, je to odličtěné a do toho pak se těžko zasahuje. A je to určeno hlavně pro velké výroby, to zakázka si nemůže dovolit tohle vůbec.
Když vzniknul šicí stroj, to byl velký průlom ve světě vlastně té krejčoviny, protože to tak ulehčilo práci všem.
Ono to bylo hlavně také o tom, když ten teda Vojta Náprstek dovezl první šicí stroje.
To bylo ve Sňatkách z Rozumu, si
vzpomínám. Přesně tak, pan Born, že jo, tam měl svůj obchod. Tak to bylo hlavně osvobození ženy. Žena, která musela být doma v područí manžela, najednou si mohla sama vydělávat, mohla tím koupila si stroj na splátky a mohla se osamostatnit. Navíc vznikaly velké obchodní domy, kam mohla ty výrobky vyrábět třeba. Tam se ženy setkávaly, povídaly si, že, a vlastně se osamostatňovaly. No a ta výroba šla teda samozřejmě kupředu. Já můžu jenom zmínit třeba, já nevím, jestli můžu takhle, firma Dior třeba, když šila modely, tak ta jedna sukně měla 7 spodniček a jedna ta spodnička měla 42 metrů kolem dokola tu záložku. A to se všechno dělalo ručně. Tam stroje být nesměly. Ale pokud to dělal někdo u nás, tak by to se nedoplatilo samozřejmě. Tak se to dělá na stroji.
Když jste zmiňoval to ruční šití, tak od kytýr vlastně ta vrcholná krejčovina je založena i v dnešní době ještě na tom, že se šije všechno ručně, že se korálky přišívají ručně, jeden po druhém.
Ano, ano, oni mají různé takové jako síťky, kde se aplikují ty ozdoby, ty pajetky a ty pozamenty všechny a pak se to našívá jako celek na oděv. Tam je předpis, že myslím, že 75% musí být ruční práce.
Proto jsou ty modely tak drahé.
Proto jsou tak drahé, ano.
Ale kde si je koupí?
Víte, ono je zvláštní to, že lidi se nerozpakují koupit si drahý obraz za velké peníze, ale u toho oděvu pořád váhají. Přitom ten oděv je nejtěžší vůbec obor, co vůbec může být, podle mě. Jestli takhle, když se to vemete, tak ten oděv musí splňovat spoustu funkcí a spoustu vlastností. Jak říkám studentům v prvním ročníku, obraz visí na stěně, je to placka, socha stojí v koutě a nikdo s ní nehne, ale oděv se musí pohybovat s člověkem, musí stárnout do krásy, musí se dobře udržovat, jo? Musí dobře vypadat, souznít s tím člověkem. Tak je to velice těžký obor.
Je pravdou to, že možná některé modely, které jsou schované, staré, které jsou už tři muzejní kousky, tak mají velkou hodnotu a lidé si rádi na ně dívají, představují si, jak tehdy lidé žili, co prožívali a jak se třeba i ty oděvy dědily vlastně z jedné generace na druhou.
Lidové kroje se dědili, celé truhly se odkazovaly, ale ono je to zajímavé v tom, že pořád se tady otáčí slovo retro a teď je takové velké nové hnutí a to je vintage. A vintage znamená prostudovat dobový oděv historický, prozkoumat ze všech stran a pak využít ty vlastnosti, ty vymoženosti, to tenkrát tam dali. Proto třeba vojenská móda je velice jakoby úspěšná, že to byla dokonalá, tam musela splňovat všechny ty požadavky. Takže se už vznikají obchody specializované na vintage módu a vydávají se knihy, kde nafotí třeba 10 kabátů, ale ze všech stran detaily, všechny švy se nafotí. Vemte třeba ve filmu, dneska, když se točí film, tak se dělají hlavně detaily a tam musí ta ruční práce být vidět. U prádla, u všeho, jinak to nikdo neveme a to stojí peníze.
Prvorepublikové modní salon, je to velký pojem. Aspoň tak to vnímáme Podolskou, Rosenbauma a další osobnosti.
My si tu dobu trošku idealizujeme. Byla to doba, kdy potom byla krach na newyorské burze, byly velké problémy, ale byla tady určitá třída společenská, která si mohla dovolit nechat šít v salonech. Jinak se bydlelo ve vagónech v Libni, třeba na Petříně v jeskyních a podobně. Ale ty seriály, které tady běží neustále, První republika a podobně, tak se zabývají tady tou módou. Byla to doba, kdy vlastně po tom rozpadu Československa všichni chtěli ukázat, že na to máme, že veškerý průmysl vlastně Rakousko-Uherska byl v Čechách. Fabriky na Liberecku, Brno, že jo? To byl vlastně moravský Manchester, se říkalo Brnu, v Liberci a okolí zase byly, já nevím, nádherné korále, textilní materiály, firma Liebig, jo, tam vyráběla, takže oni mohli zpracovávat samozřejmě a oni byli tak šikovní, že jezdili na západ do Francie, do Anglie pro pánskou modu a pak to tady používali, takže třeba, já nevím, paní Podolská nebyla vůbec, nebylo od věci, že navštívila přehlídku v Paříži, tam si koupila 3 modely, ty rozpárala, měla střihy a už byl týden francouzské módy. Byli velice šikovní ti lidé a já bych řekl, že neměli, nebo takhle, měli, byla to stejná úroveň asi jako v ostatní Evropě.
Vy jste říkal, že byly drahé ty šaty. Pochopitelně, co nosila vlastně běžná populace, protože asi měli ve skříni jedny šaty, takové ty lepší, jak se říkalo, a potom vlastně něco obyčejného do domácnosti a to bylo všechno?
Já když jsem se třeba učil v Teplicích, ve vkusu Teplice jako pánský krejčí zakázkový, tak tam bylo běžné, že v těch firmách si nechávali lidé šít šaty, kabáty. V každém větším městě bylo krejčovství a nebyl vůbec problém. Ani cenově, to bylo dostupné téměř. Takže si nechala užít krásný kabát, k tomu šaty a byla se vybavená. A on ten střihač vás už vlastně znal, takže vám vytvářel postupně celý šatník. Látky byly dostupné, pořád na to jakoby nadáváme, že ta doba byla, já nevím, šeliaká, ale byla kvalitní výroba. Možná ty látky nebyly tak in podle těch trendů západních, ale ta práce byla bezvadná.
Lidé si ale nechávali šít oblečení právě proto, aby dlouho vydrželo.
Aby dlouho vydrželo, možná, tak tenkrát ta moda nebyla tak rychlá jako dneska.
To je právě možná ten největší problém dnešní doby.
Přesně tak. Dneska tu módu doháníme, nedoženeme ji nikdy samozřejmě, kdy vlastně je móda v okamžiku vzniku, nebo když to vyhodí, když se nosí, to nikdo netuší dneska, co ta móda vlastně, kdy to, v který chvíli to je. Pamatuju si na jeden takový pořad v televizi Televariete, kde pan Lábus hrál módního návrháře, běhal tam s dlouhou šálou po té scéně a honil módu. Nedohonili nikdy v žádném tom díle. To se mi do dneška to v té hlavě zůstalo. Takže já bych řekl, že k té modě se ptala, ty jsem zapomněl tu otázku, omlouvám se.
Že ta moda jde dnes rychle, dříve nešla tak rychle, proto lidé vlastně měli jedny šaty a byly stále módní ještě řadu let.
A byly k tomu doplňky, všechno bylo sladěné, nebyl problém to dát dohromady a hlavně byly obchody, kde se nabízela třeba i zakázka na druhou zkoušku. Se si koupila rozešité sako a pak vám ho krejčí došil.
Klobouky. Taková zvláštní záležitost, která zkrátka dobře po určité době přece jenom nikdy se nevschopila lidé, už si nebo ženy si přestali kupovat klobouky, muži také nenosí klobouky. Jak se to stalo, že ten klobouk zůstal trošku v zapomnění?
Ono to bude životním stylem. Pokud někde pobíháme, neustále něco scháníme, honíme, tak nám ten klobouk překáží, on nás brzdí. Jo, čím větší klobouk, tím větší brzda v pohybu, samozřejmě. Ale zase jsou události a možnosti, kde ten klobouk je nutný. Vemte třeba dostihy ve Františkových Lázních. Tam ty klobouky jsou úžasné a jsou firmy, které umí dělat klobouky. Jo, modistky dneska ještě pořád fungují.
Hana Podolská měla takový docela zajímavý život, nejenom tím, že byla velmi úspěšná ve svém oboru, byla podnikatelka, což v té době vlastně nebyla jenom krejčová návrhářka, byla podnikatelka, ale ten osud byl hodně trpký. Tak už to bývá v životě?
No, ona ta doba byla celá trpká, protože nastoupila nová garda po tom roce 48, která chtěla dokázat, že na to má, neměla na to samozřejmě. Tvrdilo se pan Bilak, že jo, Bilaka nepouštět na saka, to byla taková dobrá hláška tenkrát. A bohužel tito lidé se zůstávali v těch svých firmách, v tom nejlepším případě, když měli štěstí, a tam pak dělali třeba mistrovou nebo vedoucí švadlenu nebo podobné, ale zase zachovávali to řemeslo. Jim to prostě nedalo, aby tam nezůstali, aby to opustili. Někdo odešel samozřejmě, někoho zničili úplně psychicky, že toho nechal, ale to gro tady myslím, zůstalo.
Oldřich Rosenbaum, další známé jméno té doby.
Uli, že ten Oldřich ten pak založil vlastně v New Yorku svoji vlastní firmu další a pokračoval dál.
A byl úspěšný i potom?
Samozřejmě. Ona ta česká móda, my pořád mluvíme o české módě, jakože neexistuje, ale když řekneme třeba evropská móda s českým nějakým puncem nebo s českým nějakým pelem, tak to bych řekl, že fungovalo tady. Poznala jste výrobky třeba od Podolské a od Rosenbauma. Z Rosenbauma udělali styl, z Podolské udělali Evu, ale pořád se poznalo, že třeba Podolská dávala jinak víc pávky do ramen, než ten Rosenbaum. Víc dopředu, když se podíváte na filmy třeba s Adinou Mandlovou, která nechávala si vždy Podolské, tak oni dávali víc pávky dvě třetiny dopředu, třetinu dozadu. Takže má taková jako stočená ramena. A to přesně poznáte, odkud vítr fouká.
Ale výhodou bylo to, že nebyla na takové úrovni konfekce, že nebylo tolik té konfekce, že tu, když byly obchodní domy, ale přece jenom lidé si spíš nechali ušít na zakázku, nenakupovalo se ve velkém oblečení, jako je to v dnešní době.
Samozřejmě.
Je to proto, že chceme stále to oblečení měnit, že chceme mít každý den něco jiného na sobě.
Já mám pocit, že hodně lidí dneska nežije své vlastní životy, že se pořád opájí nějakými celebritami a vlastně je úplně uhnaná do toho strašného konzumu, kdy vlastně ani neví pomalu, co má na sobě, ale pořád se musí nějak projevovat, něco měnit. Když se někdo vytvoří vlastní styl, tak stačí maličkost jenom změnit. Je tam pořád něco nového, ale základ zůstává.
Najít svůj styl, to je to nejtěžší.
Přesně tak.
Říká se, že ženy, které mají styl, tak když se oblečou, nalíčí, upraví a odcházejí z domova, tak ještě něco prý uberou. A žena, která styl nemá, ta naopak něco přidá.
Tak. Je to možné, takhle jsem teda neuvažoval o tom, ale je to tak asi pravda, bude to tak.
Já jsem si přečetla, že prý Češi jsou plesovým národem, protože 84% Čechů chodí pravidelně na plesy a že do těch plesových šatů i poměrně hodně investují, že jim není za těžko si za 2000 půjčit plesové šaty a že pokud šaty mají v osobním vlastnictví, tak je tak dvakrát do roka dvakrát, jednou za dva roky, za tři roky obměňují. Tak mě to docela překvapilo, se přiznám.
No, tak to je hezká zpráva, to jsem ani nevěděl, takovouhle informaci. Já na pleci teda moc nechodím, to se přiznávám.
Já právě taky ne.
Ale je to úžasné, když mám jednou za rok možnost se ukázat v plném světle, tak tam patří i ty krásné šaty.
Umíme chodit dobře oblečeni u nás, v naší zemi, máte pocit, já nechci teď se věnovat takým těm hloupým... Ano. názorům na ponožky v sandálech a podobně, tak to je jiná věc, to nechme stranou. Ale jestli lidé se umí obléknout pro určité příležitosti, jestli mají cit pro módu, cit pro detail.
Já bych řekl, že Češi jako jeden z mál evropských národů mají vyvinutý vkus, mají perfektní cit pro eleganci a umí. Kdyby měli podmínky, měli motivaci, tak jsme jedničky na světě.
A proč často, když jdete do divadla, vidíte lidi, že jsou oblečeni naprosto nevhodným způsobem, sportovní, s bundou, mají třeba oblek a na to si vezmou lyžařskou bundu téměř, tak čím
zkuste
to vzniká?
Do vídeňské opery s Baťohem na zádech, tak vás okamžitě vyženou, tady vás pustí.
V současné době to navrháři asi mají docela těžké, ti současní čeští, podle mého názoru. Tak modní přehlídka je takové zvláštní divadlo, kde můžeme vidět spoustu krásných věcí, tak zvláštně naaranžovaných, ale jsou to věci, které se dají potom užít v tom běžném životě. Dá se z nich potom stvořit třeba pár kousků, které nemusí být konfekcí, ale které se dají použít.
Vemte, že už v 60. letech se trošku dělí ta móda na dvě takové kategorie, na módu pro podívání, jako takový spektákl, a pak móda, která se bude nosit. A to by se nemělo míchat dohromady. Takže ta móda, která je pro nošení, se může inspirovat samozřejmě některými prvky. Vzpomeňte třeba Galiana. To byly takový monstrózní show, úžasný, ale on to měl perfektně všechno ušitý. To se zdalo absolutně nenositelný. Když se to rozebral na kusy, tak klidně.
Móda je to, co nám návrháři nabízejí čtyřikrát do roka. Tak to prý je. Čtyřikrát do roka se dozvídáme, že je teď módní to nebo ono. To jde rychle, velkým tempem.
Já teda připravuji semináře s kolegyní odbornicí na módu Janou Máchalovou a my děláme dvakrát do roka. Takže navštěvujeme Florenci, navštěvuje se Paříž, další centra módní a přináší si informace, a to je dvakrát do roka. Materiály jsou a pak jsou oděvy, možná takhle se to střídá. Jo, ale oděvy jsou vždycky s rokem a půl dopředu a je to dvakrát do roka sezóna.
Dá se vůbec v té módě najít ještě něco nového, zajímavého, nebo stále vlastně se vracejí k těm starým dobám, k těm prvkům různým, které zdobily šaty a byly součástí životního stylu té doby?
Dá se vždycky něco nového najíst. Nemůžeme nikdy stoupit do jedné řeky, jak se říkalo kdysi, nebo se říká pořád. Vždycky to je nový člověk, má nové proporce, jsou nové materiály, nové technologie, nové barvy a hlavně dneska je nová technologie digitální, smart technologie, to jsou úžasné věci. Teď je teda taková tendence nacpat do toho oděvu co nejvíc digitálních prvků, ale bude doba, kdy to bude i v tom lidském těle. A to tělo potom bude různě růst a pak se bude i nově oblékat.
Budou nové materiály, budou lepší materiály, možná v tom to všechno je, ale ten návrh bude tak jakoby pořád stále proplouvat tou historií. Je tady jeden kousek oblečení a to jsou kalhoty, kterým se říká džíny, texasky a podobně, které mají také zajímavou historii a vydržely velmi dlouho, vydrží velmi dlouho a ta budoucnost jejich podle mého soudu je také velmi pozitivní.
Tak to je taková...
Jak je to možné?
No, je to taková jako zlatá hřivna v té modě, ke které se vždycky vracíme, a džinovina vydrží všechno. Veškeré destrukce, všechno možné, já nevím, úpravy, stáří, patiny, pogumování, povoskování, různé odírání pemzou, ona všechno vydrží a vždycky bude hezčí a hezčí. Že už to do té hlavy nám natloukli vlastně tou historií, že to je krásné, že to patří k tomu. A ona teda díky tomu Levi Straussovi v Americe kdysi u zlatokopů začala tu velkou svoji éru a prohlašuje třeba Yves Saint Laurent, že jediné, čeho v životě lituje, že on nebyl tím, kdo vynalezl džíny. Takže to už svědčí samo o sobě, o něčem.
Byly to pracovní kalhoty vlastně původem.
Ano, velice praktické.
Je to možné, že se propašovaly i do toho společenského života?
Samozřejmě, máte úpravu džín, třeba kovové vlákno, pokovení, zlatou barvu natřenou na to. Úplně není vůbec žádný problém.
Co zajímavého vy vlastně, když se pak probíráte tou historií té módy, co vy osobně tam nacházíte, co pro vás je přelomové, protože každá doba má svá specifika. Co vás nejvíc zaujalo?
Mně se líbí, že každá doba reaguje na nějaké podněty z okolí, že se nějak přizpůsobí. Takže pokud nějaká osobnost něco usmyslí a má ty prostředky to dotáhnout do konce, tak ty ostatní se podřídí. To jsou ty Ludvíkové a já nevím, doba baroka, rokoka a podobně. A pak se mi zase strašně líbí to, že vždycky, když se něco přežene, tak to vždycky skončí. Vemte francouzskou revoluci, jo, gilotina a podobně. A začíná se zase pěkně od začátku, antika a podobně.
Jak to fungovalo v těch prastarých dobách vlastně s tou módou? Tak byly i tam tehdy kdysi lidé lidé, kteří určovali, jak budou lidé chodit oblečeni, dávali směr módě.
Tak pokud máte...
už se asi nedá vypátrat.
Pokud máte na mysli pravěk třeba, tak to byl asi nějaký vůdce smečky s nějakými svaly, že? Který udával tón, teda jaká kožešina momentálně bude, nebo nějaký kněží, jo? Nebo nějaký druid třeba to mohl být, ale to není móda samozřejmě, že? Takže první takový, bych řekl, odlišování se jakoby od těch ostatních, to bude taková doba, možná ani toho Egypta to nebude, po století byla stejná móda, tam byly akorát šperky, se trošku odlišovaly, ale móda jako pojem, já bych řekl, že Ludvík 14. jeden z prvních udělal takové malé panenky, kterým říkal Pandory, a ty rozesílal po Evropě a už do toho oblékal šaty, jak si on představoval módu krále slunce.
Je pravda, že toto období, když si tak vzpomínám na dětská léta, a možná tak to i lidé mají, že tam vidí ty princezny právě v těch bohatých šatech, v krajkách, ve špercích, právě v tom bohatém zdobení, výšivkách, že v tom je ta krása, že tak nějak máme takové ty naivní představy romantické právě u tohoto oblečení.
Tak já bych každého vyvedl z omylu, protože taková princezna, ta se nemohla oblékat sama. Na to měla zástup komorných a měla přesně daný řád toho dne. Ona musela pořád vypadat nádherně. Byly časy, že nemohla ani jíst. Byly tak úzké pasy, že ona měla předepsáno u stolu jenom jednu skleničku s vodou a lžičkou to pojídala tu vodu tam, aby teda měla nějaký vůbec jídlo. Ale to byly strašné podmínky. Já bych nechtěl být teda princeznou ani o
té. Tak to vidíte, to je ta romantika, to jsou ty představy, které člověk má. Prostá žena ovšem v té době, ale taky vlastně musela mít několik vrstev oblečení na sobě, dokonce snad i v tom nejspodnějším se chodilo spát.
Určitě pro toho, kde žila, taky podle podmínek klimatických samozřejmě. A zase, když byla nějaká venkovská žena, tak měla nějaké prádlo, které potom na to se chodila sukně, na to nějakou jubku, nějaký vršek a chodila v tom celý den úplně klidně.
Já jsem si našla taková slova, která souvisejí právě s tím krejčovským řemeslem. Jsou to krásná slova. Hacník, že byl kalhotář, župičář, ten šil spodní sukně, kytléř, zase takové ty volné haleny, a pak byl tobolář, pláštník, kabátník, ornátník. To už je všechno pryč.
No, já bych šel další zase věci, jako třeba je vyštyrcnout, vypikírovat, co to jsou psece, to už taky dneska nikdo neví. Tohle, co jste psala nebo říkala, tak to možná máte z knihy Zikmunda Wintra, který vlastně popisuje tohleto dějiny krojů v zemích českých, tam to nádherně popisuje. Kalhoty byly gatě, hatě, z toho to vzniklo všechno.
A také se vlastně lidé specializovali právě na určité druhy oblečení, nešili všechno, neuměli třeba všechno.
Ono vlastně taková ta móda krejčovská vzniká v době gotiky, pozdní doba románská. A módu vždycky, oděv vždycky dělali muži. Že to bylo slovo krájet, že u nás krájet, krajovat, krejčí z toho vznikl. A pak jako pomocnice měly teda ženy, které vyšívaly dírky, zašívaly kraje a podobné věci. A vždycky to byl muž. A muž krejčí se na takovém stupínku, měl nohy skřížené a vedle sebe měl ty všechny věci. A tam vlastně poprvé vzniká ta potřeba jakoby obalit ten oděv, to tělo těsným oděvem. Takže tam vznikají ty cechy krejčovské, vznikají řemesla.
Je nějaké období pro vás třeba takovým přelomovým obdobím, kdy opravdu došlo k takové radikální změně v té módě? Dejme tomu, že se nosily krátké sukně, že začaly se nosit krátké sukně.
Tak ona, Mary Kvantová, nevymyslela žádný velký objev s tou svojí krátkou sukní, že již se dohaduje s tím McLarenem, kdo byl vlastně první, ale to se nosilo už ve starém Egyptě, krátké tuniky. Já nevím, třeba sportovkyně na Krétě nosily pásy kolem těla, jenom kolem prsou, takové bikiny už tenkrát byly, že jo. Takže ten kult těla už tady dávno byl.
Jsou Gabriela Chanel a Christian Dior podle vás největší osobnosti světové módy?
Patří mezi největší osobnosti, to určitě. To byli lidé, kteří vytvořili úplně nový styl, nový pohled na odívání, a to jsou guru. Guru vlastně veškeré toho dění. Ale zase berte to, že oni byli velice pracovití, oni neznali téměř spánek a byli velice pokorní, skromní. Jim to řemeslo bylo pro ně to nejdůležitější věc v životě. To ostatní šlo všechno stranou.
Co je pro každého z nich specifické z hlediska toho jejich přínosu, té světové módě? Takže Coco Chanel, Coco, protože brzo stávala právě. Ten kohout se tam dostal do toho jejího jména.
No, anebo ten pejsek, co na ní pořád volala v tom kabaretu.
Ano.
Tam jde o to, že ona vlastně jako jedna z prvních pochopila, že žena potřebuje mít novou zbraň, a tou zbraní byla ženskost a šik. To bylo důležité. Takže potřebovala uniformu podle ní, a to byl praktický oděv. Takže ona odhodila korzety, udělala takovou tu novou chlapeckou siluetu, ten garson, co ona s tím vlastně udělala tu díru do světa. Použila úžasné materiály, námořnické žerze je využila, že? Jakoby téměř odpadové materiály, a tu ženu osvobodila. To je důležité. No a Dior zase naopak tu ženu spoutal po té válce zpátky do toho korzetu a udělal tu ženu květinu. A to je pro mě pořád jakoby nepochopitelné, jak to dokázal, ale to tou válkou. Žena prostě, když prožila tu válku v těch strašných podmínkách, zase chtěla být hezká, chtěla být elegantní, vyzývavá, přitažlivá.
Korzet, vy jste ho zmínil, to byla nedílná součást oblečení ženské garderoběry kdysi. Christian Dior to vrátil zpátky, ale zdá se, že ženy se do těch korzetů nechtějí oblékat. Byť je to tak slušivé, ženské, vyniknou právě ženské tvary a proporce.
Tak dneska mají ženy jiný úplně životní představy o životě, pohybují se úplně jinak, ale myslím, že jsou chvíle, kdy ten korzet si zaslouží, když to je nějaká společenská událost, tak proč ne, nějaké vystoupení někde, že tak tam se hodí korzet, ale on brání normálnímu pohybu, brání dýchání.
To jste říkal, právě ty princezny, ano, to neměly vůbec jednoduché. Tak. Ten svět současné módy je opravdu specifický z mnoha důvodů, tam nejde jenom o to oblečení. To tam je sice na prvém místě, ale je na to nalepená celá řada dalších aktivit a různých jiných produktů. Je přesně to velmi tak promyšlené a propojené všechno.
Dneska móda je obrovský, neříkám, že biznis, ale obrovský kulturní fenomén. Ono se do toho pouští strašně moc lidí a tam je důležité právě to, že se kolem toho nepohybujeme ten návrhář, ale i ty další profese, jako jsou novináři, fotografové, média, tam je toho strašně moc a tam je důležité to, že ta dneska si návrhář netroufne vůbec dávat někomu nějaké rady, nějaké trendy. Dneska se prodává atmosféra, inspirace a o tom ta móda je. Není vůbec podstatné, jestli kapsa je napravo nebo nalevo, a jde o tu celkovou image, jak je člověk sladěn, jak to má doplněné všechno dohromady, a o to jde. Takže návrháři prodávají dneska komplety, neprodávají samostatné oděvy, jako to bylo dřív, ale opravdu náladu, atmosféru. Když ty butiky vidíte, tak je to nějaká pohádka, nějaké kouzlo prostředí a vy si ho odnášíte domů.
Jezdíte také na přehlídky do zahraničí, jak to na vás působí, jak ta atmosféra, ona je mimořádná, asi samozřejmě takový ten blízkavý svět té módy, možná člověk propadne tomu kouzlu v tom prvním okamžiku, ale co tam i vy dalšího najdete?
Já mám teda nejradši Itálii a Florenci, kde teda se odbývá úžasný veletrh pánské módy, dnes už teda i dámské módy, a my tam jezdíme téměř po čtyřech, tady z té šedivé takové trošku zóny, jsme takový unavený, jo, když tam přijdeme, tak okamžitě pookřejeme samozřejmě. Oni vždycky mají nové nápady, vždycky najdou ještě něco nového, co tu ještě nebylo, a to je fantastický. Takže se z Itálie odjíždí úplně nabitý jak baterie.
Centra módy Itálie, Francie?
Dneska centrum módy, já bych řekl Itálie určitě, tam je úžasný design, ta lehkost toho přístupu k té tvorbě. Francie, ta už trošku jakoby pokulhává, ta se horko těžko snaží, nemůže také říkat naplno samozřejmě. Ona má tu obrovskou tradici a má to řemeslo, které udržuje, a pak je teda Anglie pro pánskou módu. Fantastická Savile Row, pánská móda, dandy se zase vrací zpátky. To byly ty dokonale ušité pánské oděvy, to bylo téměř jak odlitek.
Film Ďábel nosí Prádu, to se určitě musel vidět, protože tak jako je to příběh samozřejmě, ale to je skutečná postava, ta Meryl Streep, ano, vlastně šéfredaktorka módního časopisu. Tak to opravdu funguje v tom světě módy?
Ano.
Tak drsně, nekompromisně?
Ano. Že za ní, vemte, že ona za ní je obrovské impérium, za tou ženou, za tou šéfkou, a ona nesmí si dovolit nějaký úhyb někam, to by ta firma okamžitě zkrachovala. Tam je nabaleno spousta firem, které z toho mají obrovské příjmy, obrovské zisky, a oni o to nemohou přijít, to nelze. Raději teda zůstane jedna sezona třeba prázdná, ale pak se zase naplno pustí.
Vraťme se zpátky k nám, do České republiky. Já myslím, že i my máme spoustu velmi šikovných návrhářů, kteří umí dělat oblečení, ale mají šanci vůbec prorazit v současné době, mají šanci probourat právě ty konfekční bariéry, které tady jsou. Záplavy těch modních řetězců, které chrlí vlastně každým rokem nové a nové oblečení.
No, tady je trošku problém, že my pořád něco značkujeme, dáme české značky, českou výrobu, hledáme nějaké české výrobce, ale pokud tady nebude český průmysl jako výrobní, který by si nevyžadoval potom nějaké studio stylistické, kde bude návrhář, tak to bude problém. Ale máme tady šikovné lidi, mají malinké firmičky a jako dobře se uplatňují. Já mám ve škole spoustu kolegů, kteří jsou fantastický. Monika Drápalová, to je dvojnásobná držitelka Grand Design ceny. Kolega Jaroš, že jo, to je taky persona v oboru. A paní Pecharová, která dělá kostým pro Bátoričku třeba. A ty učí studenty, a to je to důležitý.
Když bychom zůstali u vás ve škole, protože tam přijdou mladí lidé, kteří jsou natěšení, teď se jim to tak líbí, to jejich povolání, nepochybně mají spoustu nápadů. Teď, když mluvím o návrhářích samozřejmě v tomto okamžiku, tak jaká jsou úskalí pro ně vlastně? Protože ta škola je ještě fajn, tam pořád ještě dostávají ten velký prostor a ta škola jednou skončí. A potom přijdou do toho normálního života a musí se uživit.
První úskalí jsou první ročníky, kde se takové síto, tam se prosívají studenti. Kdo nemá zájem pracovat, tak odchází. Jo, když procitne najednou ze sna a zjistíte spousta práce, tak tam nemá co dělat. Ale kdo vydrží až do toho dalšího, do toho konce, tak pak on vlastně během těch posledních let už pracuje pro různé firmy a už se oťukává, už se učí, dělají různé soutěže. Naši studenti vyjíždějí na stáže do zahraničí na 3 týdny, do Řecka, do Finska, do Německa, do Paříže, teď se chystá dokonce Itálie, takže oni mají možnosti se uplatnit a ty firmy po nich okamžitě šáhnou venku.
A pak jsou ti dělníci módy a ty jsou také důležití, protože to jsou ti krejčí a dámská, pánská krejčová a švadlena. Rozlišují se vlastně teď ty pozice v tom řemesle?
Je to pořád dáno tím, že vlastně ta největší špička je ten samostatný pracovník, který dokáže postavit jakýkoliv oděv sám a to je krejčí. Zakázkový krejčí, pak je teda švadlena nebo krejčová a pak je šička, která dělá jednu operaci, ta může mít obrázek a podle toho se šívá samozřejmě. Takže my se snažíme v té škole ve Vysočanech, je učňovská škola, momentálně fantastická, spojila 4 školy dohromady. Tam jsou obory různé, sedláři, klenotníci, holiči, kadeřníci, všechno. A je tam taky zakázkový krejčí. Takže já je tam učím opravdu od píky dělat saka, ručně šít, musí mít náprstky na prstě, což jim nelíbí samozřejmě, že jo. Musí stehovat,
tak
musí
kličkovat. Náprstek.
Bez toho se neobejdou, to nejde.
Víte co, ale ještě k tomu šití, protože já jsem zjistila, že mladá generace, teď nechci moralizovat v žádném případě, ale že neumí šít, že neumí si zašít něco, že si neumí přešít knoflíky, že neumí sešít látku nebo 2 látky k sobě ručně.
Tam je zajímavé, že oni jak mají takový ty opičí prsty, jak se říká, jak si jim posunuje palec dopředu díky mobilům, tak na to nestačí, na tu výrobu, ale to je otázka, jenom vyzkoušet si to. První ročníky přijdou do školy a netuší, o čem to je. Tam se učí šít od začátku úplně a zvládnou to.
Tak jak už jsem říkala, posluchači se s vámi budou setkávat od 7. února v pořadu Dějiny módy. Čím začínáte? Tím starým Egyptem?
Začínáme, ano, tou nejstarší kulturou. Egypt, Mezopotámie.
Tak si to, milí posluchači, nenechte ujít. Od 7. února v úterý po 14. hodině spolu s Ivou Bendovou budete poslouchat mého dnešního hosta do domu, Petra Tylínka. Děkuji moc za dnešní návštěvu, ať se daří ve světě módy. Děkuji pěkně.
Já děkuji za pozvání, naschledanou a ať vám to všem sluší.